Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari Benedicta, diaspora Indonesia yang tinggal di Longview, Texas, dan akan bercerita tentang pengalamannya sebagai fotografer di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi mengenai melukis sebagai aktivitas menyalurkan bakat dan melepaskan stres. Dari dunia hiburan, ada kabar mengenai museum yang didedikasikan untuk bintang opera Yunani, Maria Callas. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. dan sudah terhubung dengan Benedicta, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Longview, Texas.
Saat ini kerja di hospital, kalau tahun lalu di sekolahan, sekarang sudah pindah kerja di hospital, di surgery center. Bulan Januari nanti aku genap 2 tahun di sana, di bagian GI, gastro, one day surgery. Kerja tetap aku Senin sampai Jumat, jam 7.30 sampai jam 4 sore. Itu full time job aku. Fotografi masih jalan, aku kerjakan on the weekend. Jadi matching banget waktunya.
Menarik sekali.
Ya, aku patient transporter, jadi kalau patient habis surgery harus diantar ke lab atau diantar ke ER gitu ya. Yeah. Jadi aku yang transport patient kemana aja dokter harus kirim mereka, ya.
Benny sudah bekerja di situ 2 tahun. Apakah Benny harus menjalani suatu pendidikan tertentu?
Kalau patient transporter ini nggak harus ada medical background, karena aku nggak berkutat dengan medicine atau alat-alat, you know, kedokteran, nggak. Jadi aku hanya kayak patient care gitu ya.
Iya.
Jadi tidak perlu ada medical background. Kecuali aku mau jadi patient care technician, aku harus ambil kayak a license. Jadi aku bisa bantu nurse atau suster kalau mau cabut IV atau apa, infus gitu ya. Aku bisa kalau aku mau ambil kursus gitu. Saat ini aku belum ada waktu. Aku masih berkutat dengan pasien aja.
Apakah sulit untuk mendapatkan pekerjaan ini?
Kebetulan teman aku memang nurse, suster di situ. Dia kasih tahu aku, hey, kita butuh patient transporter. Vacancy ini juga ada di website gitu ya. Mm-hmm. Jadi dibuka untuk umum. Mm-hmm. Cuma mungkin karena aku ada orang dalam dan temanku itu kenal aku banget, jadi dia bisa kasih rekomendasi ke bos. Jadi mungkin ada untungnya juga kalau punya orang dalam. Maksudnya bos atau pimpinan juga lebih percaya gitu kalau kita bisa dipercaya gitu.
Apakah Anda harus dites?
Oh enggak, ini cuma interview aja. Apakah aku bisa kerja dalam kondisi harus cepat gitu ya,
yeah.
Atau penuh pressure atau enggak, bisa apa enggak gitu ya, yeah. Karena kan di rumah sakit kadang kita berhadapan dengan pasien yang mungkin agak agak sedikit keras gitu ya,
yeah.
Gak semua pasien kan sama gitu ya, yeah. Jadi aku harus bisa handle itu gitu. Puji Tuhan aku bisa menghadapi itu semuanya.
Apakah Anda menikmati pekerjaan termasuk baru ya?
Iya, aku suka sekali. Kayaknya memang ini salah satu pekerjaan yang mungkin Tuhan udah siapkan, karena aku selalu berhubungan dengan orang ya. Kayak customer service, aku dulu kerja di Indonesia di General Electric, aku jadi customer service. Jadi aku selalu berhubungan dengan orang. Fotografi, aku berhubungan dengan orang juga ya. Nah, yang ini menarik karena misalnya aku harus antar patient ke laboratorium. Jadi sepanjang perjalanan kita ngobrol gitu ya, sharing cerita. Aku punya pengalaman hidup apa, terus patient juga bertukar cerita. Jadi kita kayak bonding dengan patient. Dan aku suka itu gitu, berbagi cerita tentang kehidupan aku sangat menikmati sekali.
Sudah gitu banyak berjalan ya, tidak harus duduk di meja gitu ya.
Benar. Tidak, jadi kerjaku emang banyak jalan ya, kesana kesini, karena di rumah sakit semua juga sibuk gitu ya.
Apa sih suka dukanya kalau bekerja seperti profesi Benny saat ini, transporter di rumah sakit?
Aku lebih di recovery roomnya ya, jadi setelah patient selesai di operasi, diantar ke recovery room. Nah, di situ aku handle patient di recovery room, jadi lebih gampang sih.
Iya.
Jadi, menunggu pasien bangun dari abis surgery. Dan itu juga cuma one day surgery. Jadi cepet gitu ya, kayak kita outpatient surgery, nggak harus nginep di situ. Misalnya kayak kita doing colonoscopy gitu ya, terus endoscopy gitu di GI department, bagian internis ya.
Nah, itu gimana? Banyak dukanya atau lebih banyak sukanya?
Banyak sukanya. Karena itu tadi, ketemu beda orang gitu ya, belajar dari berbagai, di Amerika juga bukan cuma orang Amerika ya, banyak orang Mexican, terus Asian juga gitu. Jadi berbagi cerita tentang kehidupan mereka juga gitu. Jadi banyak sukanya kalau aku. Istirahatnya 30 menit. Terus holiday kayak misalnya Christmas, terus Thanksgiving, kita dapat libur. Hari besar holiday di sini kita libur juga gitu. Karena kan itu tadi cuma one day surgery. Kita bukan yang di main hospitalnya gitu ya.
Dan biasanya juga untuk operasi-operasi ringan lah ya.
Misalnya operasi mata, operasi cabut gigi gitu ya, apa operasi dental gitu kan. Bisa sehari aja, nggak perlu sampai nginap gitu.
Iya, kayak usus buntu juga kalau di Amerika juga cuma sehari. Beda.
Iya, di sini outpatient surgery. Dokter sama nurse itu dia on call.
Iya.
Jadi harus siap 24 jam. Kadang kan ada emergency gitu ya.
Iya.
Kalau emergency ya mereka harus siap kerja, walaupun hari libur Natal atau hari libur besar tahun baru gitu dia, mereka harus siap kerja. Dan itu kan dirotasi dokter-dokternya juga. Misalnya tahun lalu si A, tahun ini diganti siapa. Cuma kebagian dapat libur.
Iya.
Banyak sukanya.
Iya, Benny kan sudah 2 tahun ya. Nah, kalau boleh gitu, kira-kira selama 1 tahun Benny bisa mendapat imbalan berapa dari pekerjaan ini?
Kalau kita breakdown, startingnya itu $15 per hour. Nanti kalau udah lebih dari setahun, ada kenaikan lagi gitu.
Satu hari itu kan berarti 8 jam kerja.
Kalau satu minggu 40 jam
40
ya.
Jam.
Dan itu kita dapat full benefit kesehatan, terus mata, dentist. Aku kan kerja di hospital ini cuma mau ambil benefitnya. Sebetulnya kalau fotografi juga cukup ya. Kalau sendiri kan kita harus beli insurance gitu. Di Amerika kalau nggak punya asuransi, aduh kayaknya ngeri ya.
Kita beralih pada profesi Bene yang masih tekuni ya, yaitu sebagai fotografer. Yeah. Boleh ceritakan tahun ini bagaimana? Jelang Natal itu banyak sekali orang yang ingin berfoto keluarga.
Foto-foto. Aku udah menjalankan bisnis fotografi itu sejak tahun 2010 ya. Jadi udah kira-kira 13 tahunan lah. Memang setiap Christmas season ini season yang paling-paling sibuk. Jadi orang sudah hire aku sejak bulan Oktober. Karena kan udah mulai cooling down ya. Dari summer tuh kan panas sekali. Orang nggak ada yang mau foto kalau summer. Jadi mulai Oktober sampai Desember itu schedule aku setiap weekend itu udah penuh. Jadi pulang kerja, asalnya setelah Jumat, besok Sabtu sama Minggunya ya udah pasti moto ya. Ya, aku menikmati gitu loh. Salah satu hobiku juga, moto dan menghasilkan uang. Dan masa-masa Natal ini yang paling sibuk, jadi aku usahakan bisa mendapatkan income lain dari yang full-time job di rumah sakit.
Berapa jasa yang Anda bebankan kepada pelanggan?
Aku hitungnya per hour ya, kalau kayak family photoshoot atau newborn atau like normal photoshoot itu satu jamnya aku charge $300. Dan klien aku dapat 25 foto, aku sudah edit semuanya, jadi sudah rapi gitu ya. Jadi aku kirim link, mereka bisa download picture-nya, mereka bisa simpan di komputer, mau di print, berapa banyak terserah mereka. Kadang aku kasih mini session di sini, kalau orang nggak mau full satu jam, aku kasih 20 menit. Itu aku charge-nya $165, mereka dapat 10 foto dan itu sudah diedit juga.
Bene kan harus mengatur jadwalnya kan?
Memang harus pinter-pinter ngatur waktu ya, karena sudah kerja 8 jam itu kan capek. Kadang Sabtu Minggu maunya istirahat gitu kan. Nah, aku kan moto cuma 1 jam misalnya Sabtu 1 jam. Pulang ke rumah, aku langsung upload fotonya di komputer gitu, terus aku pilih-pilih mana yang mau aku edit. Biasanya sih aku cuma butuh 3 hari lah untuk satu klien gitu ya, 30 foto itu gitu. Jadi aku masih ada waktu senggang sih. Jadi abis photoshoot, Sabtu pulang, upload fotonya. Senin pulang kerja, sejam duduk di komputer gitu ya. Atau 2 jam. Terus besoknya 3 hari selesai.
Lumayan ya.
Iya, puji Tuhan.
Nah, kemudian Bene, bagaimana dengan suka dukanya sebagai fotografer di Amerika?
Oke, kita ngomong sukanya dulu ya.
Iya.
Sukanya yang pasti banyak repeat klien. Jadi klien yang tiap tahun pasti selalu hubungin aku gitu ya. Dan ketemu anak-anaknya lagi sudah pada besar gitu kan, jadi seneng ya. Ada yang sampai 10 tahun aku sudah jadi fotografer family-nya dia gitu. Terus ketemu klien baru juga banyak gitu ya. Jadi dari klien jadi teman, nanti dia kasih tahu saudaranya lagi, jadi banyak kenalan gitu lah. Dari klien jadi teman. Dukanya, karena kalau kita doing family, keluarga besar gitu ya, dan itu ada anak-anak kecilnya banyak sekali, kadang suka susah ngatur anak kecil itu kan, kalau apalagi 2 tahun, 3 tahun itu, mereka pasti nggak bisa dibilangnya suruh diem, suruh ngeliat kamera, smile gitu ya, nggak bisa. Itu aja sih dukanya, kadang suka capek ngatur posisi, ngatur pose buat anak-anak gitu. Itu aja, aku ngerasanya nggak ada lagi, karena aku menyukai pekerjaan aku, menyukai fotografi, jadi lebih banyak sukanya dibanding dukanya.
Menikmati gitu ya?
Iya, menikmati.
Iya.
Selama 13 tahun aku tidak merasakan duka. Ada sedikit duka, itu ada beberapa klien yang take advantage ya, ngambil keuntungan, jadi bilang dia mau bayar nanti, tapi ternyata aku nggak dibayar. Pernah kejadian seperti itu. Tapi aku udah ikhlasin, nggak apa-apa. Nanti aku dapat gantinya lebih banyak gitu. Emang tujuan aku juga sebetulnya doing photography ini membantu orang-orang yang nggak mampu bayar professional photographer yang harganya sekian gitu ya. Hasil kerjaku tuh setara dengan photographer yang bagus gitu ya. Cuma misiku emang dari awal mau bantu mereka gitu. Mau berbagi, mereka juga pengen punya foto bagus dan aku bisa kasih harga yang terjangkau juga buat mereka gitu.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia?
Tipsnya satu, jangan gampang menyerah. Kita nggak tahu di depan kita kesempatan selalu ada gitu ya. Jangan pernah menyerah. Kuncinya itu tadi, do your best gitu. Tuhan nanti yang akan memberikan jalan. Kalau ada sedikit hambatan, tetap maju terus. Kalau nggak ada klien saat ini, ya foto apa? Keluarga atau keluar, cari objek lain gitu. Jadi sambil berlatih terus gitu. Kalau kamu senang bikin kue misalnya, tetap berkreasi terus gitu. Jangan menyerah, karena semua orang berhasil itu awalnya juga banyak kegagalan. Jadi jangan sampai menyerah, itu aja kuncinya. Have faith. Harus punya keyakinan kalau Tuhan selalu ada buat kita. Dan rencana Tuhan tuh selalu baik buat hidup kita. Jadi jangan khawatir dengan hidup kamu. Itu aja.
Terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses selalu ya untuk Bene.
Terima kasih Dewi buat waktunya juga. Senang berbagi cerita.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sedikit keluar dari wilayah kota Washington DC, di daerah bagian utara negara bagian Virginia, ada tempat di mana siapapun dapat menyalurkan jiwa pelukis mereka yang terdalam dan melukis sesuai keinginan hati guna melepaskan stres. Tempatnya disebut Splatter Paint Room. Selengkapnya dapat Anda simak melalui laporan reporter VOA Maxim Adams berikut ini. Di kota Manassas, negara bagian Virginia, ada sebuah ruang lukis yang unik. Di tempat tersebut, para pengunjung mengenakan baju pelapis yang menutupi seluruh tubuh dan sepasang kacamata pelindung. Lalu pengunjung diberikan vas berukuran kurang lebih 40 x 50 cm dan cat yang banyak. Disinilah para pengunjung dapat menyalurkan kreativitasnya di tengah tumpahan cat yang bercipratan. Rachel Bailey adalah manajer Splatter Paint Room.
You can use it still as stress relief, but it's just a safe space for paint to get everywhere.
Rachel menjelaskan bahwa para pengunjung dapat menggunakan waktu melukis mereka sebagai cara untuk menghilangkan stres. Namun sebenarnya tempat ini merupakan ruang yang aman untuk melukis tanpa khawatir menumpahkan cat di mana-mana. Setelah memberi pengarahan dengan singkat, Rachel Bailey memastikan para pelukis telah mengenakan pakaian pelapis, lalu memberi mereka cat sebanyak 6 botol dan sebuah cangkir untuk mencampur cat yang beraneka ragam. Para pengunjung lalu diberi waktu selama 1 jam untuk melukis. Denver Martinez adalah salah satu pegawai di Splatter Paint Room. Menurutnya, di tengah suasana yang serba berantakan, ia tetap dapat melihat unsur seni dalam aktivitas itu.
Some people have the Jackson Pollock influence, some people have the Mark Rothko, amongst many other inspired artists, perhaps maybe Andy Warhol.
Denver mengatakan ia dapat melihat pengaruh gaya pelukis-pelukis ternama seperti Jackson Pollock atau Mark Rothko dalam karya para pengunjung yang melukis. Bahkan ada pula yang lukisannya terpengaruh oleh gaya Andrew Warhol. Tempat ini memungkinkan pengunjung untuk mengekspresikan emosi mereka yang baik maupun yang buruk. Craig Perry adalah salah satu pengunjung yang baru mencoba ini untuk pertama kalinya.
I mixed some colors. I got a great orange, a great light blue, and just I wanted to get it on the mat in swirls and in drops and in whippets and everything. So a great work of abstract art. For this moment.
Craig menceritakan saat ia mencampur beberapa warna untuk mendapatkan warna oranye dan biru yang bagus, lalu mengaplikasikannya di alas secara melingkar, serta tetesan dan cipratan sehingga menciptakan sebuah karya abstrak yang menurutnya bagus. Rachel Bailey mengatakan kegiatan ini juga bisa menjadi sebuah latihan yang bagus untuk membangun tim.
And we have some people come for the corporate groups that just want to make something together, you know, team building. We have a lot of children come and you know what they do, just do whatever they want because it's a safe space to do that. We've had elderly group homes come.
Rachel menceritakan keanekaragaman pengunjung yang datang, mulai dari grup kantoran yang ingin melakukan kegiatan bersama untuk membangun sebuah tim, banyak pula grup anak-anak yang datang dan melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, bahkan ada pula kelompok lanjut usia yang datang. Salah satu pengunjung yang datang bersama rekan-rekan kantornya untuk sesi membangun tim adalah Brooke Bakchi. Menurutnya, ia menyukai kebebasan untuk berantakan.
I liked the freedom of getting messy. Prior to this, I was covered in paint before our interview. And I just really liked the opportunity of getting my hands in paint, being able to throw and being able to make meaningful art with a team that made sense.
Brooke mengatakan sebelumnya ia tertutup baluran cat. Ia pun menyukai kesempatan untuk mencelupkan tangannya ke dalam cat, lalu melempar dan menciptakan karya seni yang bermakna bersama timnya. Hal tersebut menurutnya masuk akal dan menyenangkan. Splatter Paint Room juga menawarkan kelas membuat dan mewarnai tembikar, yang menurut para karyawan merupakan sebuah pengalaman yang berkesan, penuh dengan warna, dan menyalurkan kreativitas. Demikian laporan Maxim Adams dari kota Manassas, negara bagian Virginia, bersama tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Athena pada akhir bulan Oktober membuka sebuah museum khusus yang didedikasikan untuk bintang opera Yunani Maria Callas. Ini sekaligus untuk merayakan satu abad kelahiran penyanyi soprano itu di New York. Berikut laporan selengkapnya. Menutup kuliahnya di The Juilliard School of the Arts, sebuah sekolah seni bergengsi di New York, penyanyi soprano Yunani Maria Callas memberi nasihat terakhir untuk para mahasiswanya. Pesannya ketika itu adalah, teruslah melangkah dengan cara yang tepat, bukan dengan kehebohan, bukan dengan tepuk tangan ringan, tetapi dengan ekspresi kata-kata, diksi, benar-benar meresapi apa yang kalian rasakan. Itu yang saya inginkan. Saya kurang pandai berkata-kata, jadi begitulah. Penutup kuliah pada Maret 1972 itu tidak banyak diketahui publik yang mengaguminya. Begitu pula surat-surat, perhiasan, dan tak terhitung lagi penghargaan yang mencakup seri perangko dari Kirgistan dan Kongo. Semua itu kini dipamerkan untuk umum. Lantai atas museumnya menawarkan ruangan yang dibangun dengan mereka ulang apartemennya di Paris, sebuah hutan imajiner dan studio audio. Bersama-sama dengan rekaman pertunjukan live-nya yang terkenal dan cuplikan pelajaran yang ia sampaikan di The Juilliard School. Area pameran lainnya memajang busana-busananya, surat-surat tulisan tangan, dan sketsa desain Manolo Blahnik yang terinspirasi oleh Callas. Penyelia museum itu, Erato Kotsudaki, mengatakan,
Setiliksi mazi mas.
Para pengunjung akan memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan kami mengungkap jalinan hidupnya melalui berbagai peristiwa penting yang telah terjadi, bertemu dengan orang-orang yang memengaruhinya, melihat bukti audiovisual penting dari orang-orang yang membicarakannya, pembicaraan dalam wawancara, banyak materi foto, dan terutama objek yang terkait dengannya, barang-barang pribadinya, telegram korespondensi, buku-buku yang ia pelajari.
Terlahir sebagai Maria Kalogiropoulos, debut profesional penyanyi ini berlangsung di Athena sebagai siswa berusia 18 tahun, yang meninggal dunia di Paris dalam usia 53 tahun pada 1977, setelah menjalani karir di opera yang menurut sebagian orang belum ada tandingannya. Kalau masih hidup, Callas akan berusia 100 tahun pada 2 Desember mendatang. Hidupnya dihormati dengan berbagai kegiatan seni selama setahun di Yunani, termasuk peluncuran film baru Maria yang dibintangi Angelina Jolie. Konstantinos Bitzanis, CEO Technopolis Athena, mengemukakan.
Museum ini memang ditujukan untuk semua kalangan. Itu sebabnya mengapa pengunjung pertama-tama akan mendapat pengalaman dengan merasakan musik, interpretasi, dan kerja keras Maria Callas. Pengunjung akan melalui 4 ruang yang didesain khusus di dalam panggung teater seperti studio dan melihat adegan-adegan dari opera Norma, Tosca, Traviata, dan dari kuliahnya di Juilliard.
Banyak kalangan mulai mengerjakan proyek ini sewaktu digagas 24 tahun silam. Mereka mengumpulkan koleksinya melalui pembelian di rumah lelang, donasi dari koleksi pribadi, serta perundingan dengan perusahaan-perusahaan rekaman untuk mendapatkan hak memamerkan sebagian koleksi itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.